В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Проти Юлії Тимошенко були застосовані незаконні заходи, зокрема її арешт, так вирішив Європейський суд.
Юлія Володимирівна Тимошенко була заарештована і утримувалася під вартою без будь-яких підстав і незаконно.
Чи вплине нинішнє рішення Європейського суду на звільнення Юлії Тимошенко? Почуємо ваш голос.
Хотілося б, щоб на її місці опинилось побільше колишніх урядовців подібного рангу.
Я проти абсолютно якоїсь там реакції, втручання.
Насправді, ну він не відпустить.
Нідерланди мають нового короля, і це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у нашій передачі протягом наступної півгодини. «Свобода сьогодні», веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини, а з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Державний департамент США знову висловив сьогодні сподівання, що після ухвали Європейського суду з прав людини у справі Юлії Тимошенко колишнього прем'єр-міністра звільнять. Речник Держдепартаменту Патрік Вентрел заявив на брифінгу.
The court decision found that Mrs. Tymoshenko's pretrial detention was arbitrary.
Рішення суду встановило, що досудове утримання пані Тимошенко під вартою було свавільним і незаконним, а її право на особисту свободу було обмежене з причин інших, ніж припустимі. Ми повторюємо наш заклик звільнити пані Тимошенко і покласти край практиці вибіркового переслідування в Україні, сказав речник Держдепартаменту США. Тим часом в Україні міністр юстиції Олександр Лавринович заявляв, що констатація Європейським судом з прав людини порушення права Тимошенко на особисту свободу не може мати наслідком її звільнення, тому що вона вже відбуває покарання на підставі вироку суду. Крім того, Лавринович також звернув увагу, що в рішенні Європейського суду з прав людини у справі Юлії Тимошенко констатовано відсутність політичних мотивів її затримання. Детальніше про події навколо рішення Страсбурзького суду слухайте далі у передачі «Свобода сьогодні». Сполучені Штати Америки назвали найбільших порушників релігійних прав у світі і Україну визначили як таку, що викликає занепокоєння. Зокрема, як мовиться у оприлюдненому сьогодні звіті дорадчого органу влади США, Комісії з міжнародних релігійних свобод, Україна належить до країн, де останнім часом спостерігається тенденція запроваджувати закони, що обмежують релігійні права і права релігійних груп. Зокрема, президент Віктор Янукович у грудні минулого року підписав суперечливі зміни до закону про свободу сумління і релігійні організації, які розкритикували і релігійні спільноти, і громадянське суспільство в Україні, мовиться у звіті. Серед найбільших порушників релігійних прав у світі названі, зокрема, Іран, Ірак, Пакистан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, а також Китай і Північну Корею. На Прикарпатті День перемоги пройде як День пам'яті, сказав сьогодні на сесії Івано-Франківської обласної ради її голова Василь Скрипничук. 9 травня відбудеться перепоховання жертв репресій НКВС 39-41 років, знайдених в одному із сіл області. За словами депутата обласної ради, керівника комунального підприємства «Пам'ять» Василя Поповича, свідчення газет 40-х років минулого століття та інші дані свідчать, що то поховання людей, не лише українців, із центральної частини міста, яких виселили і знищили, щоб звільнити місце для тих, хто прийшли із совітами, за його словами, до інших подій. Рівень безробіття в зоні обігу спільної європейської валюти євро досяг нової рекордно високої величини, повідомили в Євросоюзі. Безробіття в 17 країнах Єврозони сягнуло понад 12%. Без роботи там перебувають 19 мільйонів 200 тисяч людей.
Це були новини, з якими нас ознайомив Сергій Драчук. Дякую Сергієві. А більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні Європейський суд з прав людини частково задовольнив скаргу екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Палата суддів у Страсбурзі одностайно визнала, що під час судового розгляду проти Тимошенко були застосовані незаконні заходи, зокрема її арешт. Наш кореспондент Віталій Єреміця був присутній на виголошенні рішення в Європейському суді у Страсбурзі. Почуємо його повідомлення.
Насамперед слід відзначити те, що Страсбурзький суд сьогодні визнав порушеннями утримування під вартою колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, і європейські судді відверто назвали це свавіллям.
Holds unanimously that there has been a violation of Article 5, paragraph 1 of the convention.
Голова Європейського суду люксембуржець Дін Шпільман заявив, що також було порушене право Юлії Тимошенко на належну оцінку законності її утримування під вартою, а також у неї не було можливості вимагати компенсації за незаконне позбавлення волі. Україну на слуханні представляв постійний представник у Раді Європи Микола Точицький, який на відріз відмовився давати будь-які коментарі і одразу по завершенні засідання залишив будівлю суду. Тим часом захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко зробив такий коментар.
Юридична, найвища юридична європейська інституція, не політична, а саме юридична європейська інституція, Європейський суд з прав людини, надав юридичну оцінку тому, що відбувалося у газовій справі Юлії Тимошенко. Зокрема, суд одноголосно вирішив, що, по-перше, Юлія Володимирівна Тимошенко була заарештована і утримувалася під вартою без будь-яких підстав і незаконно. І, по-друге, суд встановив і застосував статтю 18 Європейської конвенції, що означає політичні мотиви переслідування Юлії Тимошенко.
Палата суддів, що складалася із 7 осіб, представників Люксембургу, Чеської Республіки, Ірландії, Німеччини та інших країн, справді звернула увагу на те, що справа Тимошенко подібна до справи Луценка, а саме переслідування обох представників опозиції почалися одразу після зміни влади, а саме затримання було вчинене як запобіжний захід. Судді також зауважили, що така практика в Україні доволі часта через недосконалість українських законів. Тим часом суд у Страсбурзі не взяв до уваги скарги на умови утримання під вартою, ненадання належної медичної допомоги та відхилив нарікання на відеонагляд і застосування тортур. Зокрема, судді розійшлися в думках щодо брутального поводження з пані Тимошенко під час її перевезення до лікарні у квітні минулого року. Відмовилися підтримувати цей пункт скарги четверо суддів із 7 членів Палати суддів. Сьогоднішнє рішення Євросуду не є остаточним, бо кожна зі сторін ще має можливість апелювати до так званої Великої палати суду. Однак захист Юлії Тимошенко вкотре заявляє, що використовуватиме всі можливості, передбачені міжнародними актами та законами України для її звільнення та відновлення її політичних і громадянських прав.
Одноголосне рішення щодо порушення декількох пунктів статті 5, декількох, зверніть увагу, не одного пункту, а декількох пунктів статті 5, а також в комбінації з порушенням статті 18, де є всі підстави говорити про те, що політична і юридична реабілітація Юлії Тимошенко повинна пройти якнаймога швидше.
Підсумовує захисник Сергій Власенко. Віталій Єреміця для Радіо Свобода зі Страсбурзького суду з прав людини.
Юлія Тимошенко заявляє, що почувається морально вільною і щасливою після оприлюднення рішення Європейського суду з прав людини за її скаргою. Водночас у Генеральній прокуратурі кажуть, що арешт був законним, а в Мін'юсті припускають можливість оскарження рішення цього Європейського суду з прав людини. Також у владі українські не бачать підстав для звільнення Тимошенко і перегляду вироку щодо неї. Про реакції в Україні розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Міністерство юстиції проаналізує рішення Європейського суду з прав людини за скаргою Юлії Тимошенко і тоді вирішить, чи оскаржувати його. Про це йдеться у повідомленні Мін'юсту. Там також наголошують, що рішення у справі Тимошенко проти України не набуло статусу остаточного. Утім, оскарження навряд чи змінить позицію Страсбурзького суду і лише затримає на кілька місяців набуття рішенням щодо Тимошенко статусу остаточного, заявляє захисник екс-прем'єр-міністра Валентина Тиличенко. За її словами, якщо уряд не буде оскаржувати рішення Європейського суду в апеляційному порядку, то вже через 3 місяці воно законно набуде чинності. Тоді захист Тимошенко отримає право звернутися до Вищого спеціалізованого суду із заявою про необхідність перегляду вироку Печерського райсуду Києва у Верховному суді, каже Валентина Тиличенко.
Якщо ж Вищий спеціалізований суд виявиться так само сліпим, як і дотепер він виявлявся в багатьох касаційних розглядах щодо Тимошенко, то захист же ж не спатиме весь цей час, і на черзі буде ще одне рішення Європейського суду про порушення права на справедливий суд. Поганих варіантів є дуже багато. Можемо бачити швидку розв'язку у справі ЄСУ, у справі Щербеня. Можна наламати дуже багато дров. Але чи це працює на користь держави? Звичайно, що ні.
Тим часом у Генпрокуратурі наголошують, що запобіжний захід екс-прем'єру Юлії Тимошенко у вигляді арешту у газовій справі обирався за старим кримінально-процесуальним кодексом і на той момент був законним, а тепер є чинним новий кримінальний процесуальний кодекс, який передбачає альтернативні запобіжні заходи. Про це заявив начальник головного управління організації участі прокурорів у кримінальному провадженні в суді Генпрокуратури Михайло Шорін. Питання утримання Тимошенко під вартою вважає вичерпаним і член парламентського комітету з питань верховенства права та правосуддя, депутат від партії регіонів Вадим Колесніченко. Рішення Європейського суду з прав людини щодо Тимошенко не має жодного значення і не вплине на її звільнення, заявляє він у коментарі Радіо Свобода.
Рішення як рішення. Ті питання, які нам порушуються, вони вже виправлені змінами до діючого кримінально-процесуального кодексу. А питання затримання і тримання під вартою. Це не має жодного відношення до можливості звільнення пані Тимошенко.
Рішення Європейського суду з прав людини у справі Тимошенко дає українській владі можливість вибору, який продемонструє її реальні наміри щодо виконання умов підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, зауважує у розмові з Радіо Свобода екс-суддя Гаазького трибуналу професор Юрій Василенко.
Це засудження влади. Страсбурзький суд визначив, що судове переслідування Тимошенко може кваліфікуватися як вибірково правосуддя з політичних мотивів. Але суд не сказав, що вирок неправосудний і він повинен бути скасований, а Тимошенко повинен бути негайно звільнений. Це рішення залишає для влади люфт. Якщо влада дбає про національні інтереси України, а не про задоволення своїх психологічних комплексів, то вона повинна помилувати Тимошенка.
Рішення Страсбурзького суду, яке стосуватиметься безпосередньо правомірності вироку Печерського райсуду Києва щодо Юлії Тимошенко у газовій справі, можна очікувати до кінця цього року, заявляє лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ми також запитали перехожих Києва, а як ви вважаєте, чи має вплинути нинішнє рішення Європейського суду на звільнення Юлії Тимошенко? Ось що почули у відповідь.
Влада все-таки має прислухатися і випустить Тимошенко з в'язниці. Якщо інакший варіант, то це не дуже видно буде для України, адже закриються останні двері для України в євроінтеграцію.
Думаю, скоріше не треба, ніж треба. І хотілося б, щоб на її місці опинилось побільше колишніх урядовців подібного рангу. Треба наказувати всіх однаково.
Рішення має рекомендований характер для влади. Якщо влада повинна реагувати на це питання, то це виходить, що або рішення прийнято необ'єктивно, або влада якимось чином просто прогибається під западні прояви. Відносно Тимошенко дуже багато підстав для того, щоб вважати її об'єктивно засудженою.
Я не думаю, що Страсбурзький суд має всі документи, щоб аналізувати. Це в будь-якому випадку було щось поверхневе. Вони не можуть втручатися до нашої справи. Висновки якісь потрібно робити, але це не значить, що хтось нам може диктувати, що робити. Тому я проти абсолютно якоїсь там реакції, втручання.
Звичайно, повинні відпустити. Ну, насправді, ну він не відпустить. Ну, я не хочу сказати, що є одна влада, вона буде держати своє місце.
Такі відповіді кореспондент Радіо Свобода почув на вулицях Києва від перехожих. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
А раніше як було? Суди були справедливі. Не сказали, що вам Янукович не угодний. Хоча опозиція до влади прийти.
Я нікуди з політики не йшов, тому я нікуди не повертаюся. Я в політиці був і в політиці залишуся.
Свобода сьогодні.
Прийдемо per tutti questi fratelli e sorelle. Деліран.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. У Сполучених Штатах президент Барак Обама отримав від президента Росії Володимира Путіна запевнення у цілковитій співпраці російських спецслужб з американськими у боротьбі з тероризмом. Обама повідомив про це сьогодні під час прес-конференції у Білому домі, яка відбулася вранці за вашингтонським часом. Зараз з нами на зв'язку зі Сполучених Штатів наш кореспондент Юрій Дулерайн. Вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Людмила.
Відомо, що співробітництво між спецслужбами двох держав було також темою телефонної розмови між двома президентами. Здається, це вперше тему спільних дій російської розвідки з американської обговорювали на найвищому рівні. Чи відомо, Юрію, що саме спонукало лідерів США та Росії?
Ну, я думаю, і всі вважають так, що насамперед
це бомби на фініші бостонського марафону, де загинуло троє, а поранено було за останніми підрахунками 260 осіб. Як відомо, підозрювані брати Царнаєви приїхали з Росії, і російські спецслужби інформували американців про ісламістські зв'язки і настрої Тамерлана Царнаєва, старшого брата. Президент Обама на прес-конференції, зокрема, сказав: росіяни охоче співпрацювали з нами від часу бостонських вибухів. Зрозуміло, що старі звички подекуди даються в знаки. Це залишилося від часів холодної війни, але справи поліпшуються. Я розмовляв з президентом Путіним, він запевнив, що ладен працювати спільно зі мною, що ті, хто надає нам повідомлення, співпрацюватимуть цілковито. І не лише у бостонському розслідуванні, а й взагалі у справах боротьби з тероризмом. Це сказав Обама. Крім того, Білий Дім повідомив, що у телефонній розмові між Обамою і Путіним йшлося про кооперацію спецслужб у справі безпеки зимових Олімпійських ігор у Сочі на наступний рік.
Юрію, повідомляють, що на прес-конференції журналісти запитували президента Обаму про справу зі застосуванням хімічної зброї урядом Сирії. Як відомо, президент Обама накреслив так звану червону лінію в цьому питанні. Чи її перетнули там? І якщо так, що планує робити офіційний Вашингтон?
Ну, Людмила, там далеко не все ясно з хімічною зброєю, як Обама підкреслив. Він сказав, що є свідчення того, що хімічна зброя застосувалася, але, цитую, ми не знаємо, як її застосовували, де саме і хто це робив. Мовляв, без точних даних США не зможуть мобілізувати міжнародну спільноту на підтримку своїх можливих дій. І президент додав таке: якщо я зможу встановити, і не лише Сполучені Штати, а й міжнародна спільнота буде впевнена у використанні хімічної зброї режимом Асада, тоді це змінить усю гру, тому що це веде до більш нищівних атак на цивільне населення, і це створює можливість того, що ця хімічна зброя потрапить до рук злочинців. Він сказав буквально до хибних рук, і пошириться такою мірою, що це загрожуватиме безпеці як нашій, так і наших союзників. А про хімічну зброю в Сирії Обама також говорив, коли розмовляв по телефону з Путіним, але подробиць саме цієї частини розмови він не подав, Людмила.
Дякую. На зв'язку зі Сполучених Штатів був наш кореспондент Юрій Дулерайн. Більше на цю тему читайте на сайті Радіо Свобода. З вами «Свобода сьогодні», програму веду я, Людмила Ванник, і далі наші теми. Через українсько-польський кордон за лічені хвилини, чи це можна собі уявити?
Інфраструктура не була достатньо приготувана. Польські прикордонники, вони жалували передусім на забезпечення місця для детального огляду.
Нідерланди мають нового короля, наймолодшого за свою історію.
І новий конинг, конинг Вільям-Олександр.
Також сьогодні Міжнародний день джазу, і ми почуємо джазову музику. А про більш приземлені теми, про те, коли виплатять зарплатні і борги, будемо дізнаватися сьогодні у передачі «Ми разом», яка наступна після «Свободи сьогодні».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
80% людей, які перетинають українсько-польський кордон, хотіли би, щоб українські і польські митники і прикордонники проводили спільний контроль на пунктах пропуску. Тобто, щоб водій зупинявся лише один раз на кордоні, як це було торік під час проведення футбольного чемпіонату Євро-2012. Чи реально запровадити єдину зупинку на кордоні, щоб в чергах не чекати від 1 до 5 годин, як це є сьогодні? Про це дізнавалася Галина Терещук.
Через українсько-польський кордон на пункті пропуску Раваруська-Гребенне щодоби проїжджає близько 4,5 тисяч легкових машин. Перетинають кордон 5 тисяч громадян України і в 5 разів менше поляків. З числа українців 3 тисячі – учасники малого прикордонного руху. І лише 300-500 людей їдуть у Польщу у справах. А це науковці, митці, студенти-підприємці, які не перевозять контрабандного товару, сигарет і алкоголю, і мають право на проїзд через «зелений коридор». Але і вони чекають у черзі годинами. 3 години проходили контроль пасажири автобуса рейсу Варшава-Львів. Серед них і Томаш Горбовський, менеджер програми «Відкрита Європа». За його словами, таку ситуацію слід змінювати. Тому важливо запровадити спільний контроль на кордоні, щоби пришвидшити рух. Томаш Горбовський був у числі українських і польських експертів, які дослідили практику функціонування єдиної зупинки на кордоні під час Євро-2012. Опитавши працівників прикордонної і митної служб, звичайних людей по обидва боки кордону, з'ясували, що переважна більшість з них підтримує введення єдиної зупинки постійно, коли транспортний засіб при перетині кордону зупиняється раз, і його перевіряють прикордонні служби обох держав одночасно. Під час Євро це займало 2-3 хвилини на одну машину.
Інфраструктура не була достатньо приготувана. Польські прикордонники, вони жалували передусім на забезпечення місця для детального огляду. Нестача кадрів.
На українсько-польському кордоні працює 9 пунктів пропуску, що на відстані один від одного 90 кілометрів при нормі 20-25. За словами представника львівської митниці Андрія Тодощука, необхідно збільшити кількість пунктів пропуску і піших переходів.
І нам для того, щоб вони не були бар'єрами, а були шансом, пунктів пропуску є недостатньо. Тому є державна програма. В цьому році вводиться пункт пропуску Груші-Будомиш, наступному Угринів-Долгобичів.
Громадські активісти ініціюватимуть внесення змін до Шенгенського кодексу про кордони, щоби запровадити єдину зупинку постійно. Але для початку, кажуть вони, варто було б розглянути таку можливість про тимчасове введення спільного контролю на період свят і літнього відпочинку. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Сьогодні свято у Нідерландах. Ця країна має нового короля, який отримав трон від дотеперішньої монархині своєї матері Беатрікс. Ім'я нового короля Віллем Александр. Йому 46 років, він одружений і має 3 доньок. У соціальній мережі Facebook пишуть, що натовп перед Королівським палацом в Амстердамі зранку нагадував Майдан Незалежності у Києві 2004 року. Помаранчевий колір мав кожен присутній із тих, які зібралися святкувати нового монарха. Це всенародне торжество для нідерландців, адже вперше за 123 роки країна матиме монарха чоловічої статі. Останнім був Віллем III, який помер у 1890 році. Близько 1 мільйона осіб заповнили цього дня Амстердам і охороняють їх понад 10 тисяч поліцейських. Сьогодні вранці, після того, як 75-літня королева Беатрікс офіційно зреклася престолу на короткій офіційній церемонії, вона вийшла до громадян, які чекали перед балконом Королівського палацу. Кілька хвилин тому я зійшла з трону. Я щаслива представити вам вашого нового короля Віллема Александра. А новий монарх привселюдно віддав данину правління своїй матері.
Ліве мудер!
Дорога мамо, сьогодні ти зійшла з трону після 33 надихаючих років, за які ми глибоко тобі вдячні.
Intens dankbaar zijn.
Молодий король також пообіцяв, що буде сучасним монархом, який шукатиме тих шляхів, що об'єднають народ у легкі і важкі часи. Власне, про це сказала і королева Беатрікс, яка тепер вже є принцесою, а сказала вона, коли в січні заявила, що час настав передати трон новому поколінню і що відречеться від престолу на користь свого сина, який, за її переконанням, готовий правити державою. Після того, як пролунав гімн Нідерландів «Пісня про Вільгельма», Беатрікс залишила балкон, а до короля та його дружини Максими, яка походить з Аргентини, приєднались три їхні доньки – Катерина Амалія, яка тепер є наслідницею престолу, Алексія та Аріан. Новий король дав клятву перед членами парламенту захищати Конституцію Нідерландів. Серед 2000 поважних осіб на офіційній церемонії були присутні британські принц Чарльз і японська принцеса Масако, а також наслідний принц Японії Нарухіто. Після Другої світової війни стало традицією для нідерландського монарха відрекатися від престолу. Мати королеви Беатрікс Юліана відмовилася від престолу в 1980 році на її 71-й день народження. Бабуся Беатрікс, королева Вільгельміна, відреклася від престолу в 1948 році у віці 68 років. Святкування в Амстердамі протривають цілу ніч. Ви можете побачити фотогалерею на цю тему на сайті Радіо Свобода і на нашій сторінці у Фейсбуці.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
І сьогодні відзначають Міжнародний день джазу. Це свято з'явилося минулого року за ініціативи ЮНЕСКО. І саме про це у нашій рубриці «Культурама».
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
Культурама. Погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник, вітаю. Для українського композитора Павла Ігнатьєва джаз – це втілення вільної музики. Піаніст розповідає, що спочатку здобував класичну освіту, але потім зрозумів, що академічна манера виконання для нього затісна.
Щоб грати джазову музику, не потрібно вивчувати.
Для того, щоб грати джаз, не потрібно вчити партитури або місяцями шліфувати майстерність. І не треба повторювати чиїсь ідеї. В джазі людина робить усе, що їй дозволяє її внутрішній стан.
Їх внутрішнє стояння.
Парадоксально, але музика свободи виникла в одному із найбільших центрів работоргівлі. Джаз, хоча й походить від афроамериканського фольклору, із самого початку був в якомусь сенсі інтернаціональним явищем. Адже Новий Орлеан, де в кінці 19 століття з'явилися перші джазові оркестри, поєднав у собі європейські, африканські та індіанські традиції. В Радянський Союз джаз приходить у 1922 році, коли російський поет та музикант Валентин Парнах повертається із паризької еміграції із валізою платівок та повним набором музичних інструментів і створює перший в СРСР ексцентричний оркестр джаз-бенд, як він сам його називав. Першим, хто відкрито розкритикував джаз у Радянському Союзі, був Максим Горький. У 1928 році у газеті «Правда» він опублікував статтю про музику товстунів, де писав про джаз так: «Нелюдський бас шматує англійські слова, якась дика труба, оглушує криками розлюченого верблюда, гуркоче барабан, верещить поганенька дудка, роздираючи вуха, крякає і гухнявий саксофон». Тим не менш, аж до приходу Сталіна до влади джаз ніхто не чіпав. У 1948 році на хвилі боротьби із космополітизмом з'являється постанова, що визначає західну музику як буржуазне мистецтво. Під заборону потрапляють навіть деякі музичні інструменти, а цей період дістав назву епохи розгинання саксофонів.
Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. bird singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me.
І під супровід розігнутого саксофону Луї Армстронга і спів Елі Фіцджеральд, я, Людмила Ваник, прощаюся з вами. Далі ми разом.